Добрий день. Ви зараз у кабінеті Сергія Андрушка.
Доброго дня, Сергію. Доброго дня, ті, хто нас чує.
У мене новий кабінет віртуальний, я у Скайпі. Тут ще сьогодні у моєму віртуальному кабінеті Михайло Поживанов, колишній заступник міністра економіки, екс-керівник Держкомрезерву, колишній заступник мера Києва та мер Маріуполя, який довго не може, чи, можливо, не хоче повертатися на батьківщину. Здоровенькі були, ще раз.
Здоровенькі були.
Я зараз у Києві. А ви, до речі, де?
А я у Відні.
І скільки ви вже там?
Рахуйте, вже 3,5 роки.
Guten Tag. Вас хаплень заходить такий махт.
Guten Tag. Alles Gute, danke.
О, бачу, німецьку ви вже вивчили. За який час?
Ну, мусило панувати німецьку мову, бо я працюю на австрійській фірмі. Хоч я відповідаю за Чехію і Словакію по розподілу обов'язків, але тим не менше німецька мова потрібна. Робоча, звичайно, англійська. Ну, не знаю, скільки, десь рік пішов на те, щоб більш-менш нормально почати спілкуватися.
Що ви зараз робите? Де ви зараз?
Ну, я працюю в девелоперській інвестиційній компанії IMAX AG, акціонерне товариство. Це велика австрійська компанія, котра веде готельні, логістичні, офісні та торгівельні центри в Східній та й Центральній Європі. І готелі у нас по всьому світу.
Ви обіймаєте серйозну посаду. І скільки вам платять?
Ну, на роки виходить близько 5000 євро.
5, так? Тому що я читав, була інша інформація, 6 вам платили. Вам зменшили?
Я кажу, на руки.
А скажіть, от вам ці гроші вистачає?
Ну, майже.
Ви зараз орендуєте от квартиру в Відні? Чи...
Так.
І скільки ви платите там?
Ну, все з бітрикостами, тобто з комунальними послугами, з всім іншим, десь близько 2,5 тисячі.
От решта, що залишається? Ви ж живете з родиною, так? Більше ніхто з членів родини не працює. Чи працюють?
Ні, чому? Всі працюють.
Всі працюють, так?
Всі працюють, так. Тут, якщо хочеш жити, треба працювати, бо по-іншому тут важко. Сама система працює таким чином, що кожна людина, якщо вона хоче нормальну умову життя, вона мусить працювати.
Тобто дружина теж працює?
І дружина працює, і навіть молодший син в літні місяці теж працював.
Ага. І цікаво, скільки йому років? Тобто він працював і дозволяє?
16, так. Ну, у нього ж є такий же дозвіл на працю, вони перевірили, і він місяць працював в ресторані офіціанта, і в той же час працював ще, ну, скажімо так, в дирекції парків. Це можна порівняти у нас з Зеленбудом. Ну, от заробив 1300 євро на двох роботах протягом місяця. Так що теж допомога до родинного бюджету.
Так. А скільки вам от платили як заступнику міністра економіки?
Десь близько 10-12 тисяч гривень.
Тобто, як міністром платило значно менше, кілька разів менше, ніж ви зараз?
Ну, звичайно.
А от керівнику Держкомрезерву більше платять, ніж міністру, чи?
Ні, це приблизно однаково, бо статус у мене був першого рангу державного службовця, і від цього нараховується заробітна плата.
Я от свої кабінети міняю як рукавички, в залежності від того, з ким беру інтерв'ю. Тому до міста не прив'язуюсь. А у вас є свій кабінет? Що там у ньому?
Звичайно. Ну, що є? Робочий стол, комп'ютер, крісло, шафи для документів. А решта у нас знаходиться, скажімо, ну, є спеціальна переговорна кімната, де ми такі робочі зустрічі проводимо. В кабінеті нас двоє працює. Я і ще один там співробітник, котрий колись, ну, вже 22 роки, як має австрійське громадянство, от, але з Казані сам.
А сумуєте за своїм київським офісом? Він же, мабуть, був такий, як керівника, кабінет. Що там? Чим відрізняється, до речі?
Різні кабінети. Ну, розмірами, звичайно, відрізняється. Бо тут, скажімо, кабінет метрів 8-10, а той же кабінет, що заступника міністра, що голови Держрезерву, чи саме мера, він був кілька десятків квадратних метрів.
До речі, вас оголосили в розшук 2 роки тому, Україна. Вас уже знайшли чи ще шукають?
Ні, ще шукають. Вони ще роблять вигляд, що вони не знають, де я знаходжусь. Хоча наступного дня, як тільки почув через інтернет оці всі оголошення, я направив відповідного листа голові Служби безпеки того часу пану Хорошковському і генеральному прокурору України пану Пшонці, Від пшонки я отримав навіть відповідь, що він ну, тільки не від нього, а від співробітників Генеральної прокуратури, що вони цього листа направили за призначенням в Службу безпеці, а там все померло. І навіть за моїми даними, вони призупинили впровадження справи в зв'язку з тим, що вони не знають, де я знаходжусь. Незважаючи на те, що майже кожного місяця я на всіх офіційних заходах, котрі відбуваються в Австрійській Республіці за участю нашого посольства, нашого посла, постійно ми спілкуємося, вони знають, я віддавав свої візитні карточки, де я працюю, всі мої телефони, електронні адреси. Навіть ви мене дуже легко знайшли, я тут же вийшов з вами на зв'язок. Тобто,
це пов'язано? Це непрофесійність?
Ні, ні. Я думаю, що це навмисно робляться ці речі. Я не хочу, да, бо у нас кожен себе там вважає самим найкращим, можливо, да. Але мені здається, що вони таким чином намагаються усунути всіх конкурентів, котрі навіть потенційно могли би бути у них на 2015 рік.
Тобто на президентські вибори?
Так, так. Ну, ви розумієте, я трошки відрізняюсь від всіх інших тим, що походжу і, скажімо, моє становлення політичне відбувалося в Донбасі, і люди навіть можуть сьогодні порівняти, як працював я, як працюють після мене. І навіть тут, за останні 3 роки, я отримую дуже багато гарних відгуків від людей в цьому порівнянні. І я думаю, що це лякає тих. Це одна із причин.
Ви серйозно себе вважаєте таким кандидатом в президенти, який може конкурувати з будь-яким іншим кандидатом?
Я вважаю, що по якостям, по досвіду і по той роботі, яку я міг би виконувати, я є не гірший і міг би спокійно конкурувати з ким завгодно з них, якщо б, скажімо, та ж опозиція визначилась би з цією кандидатурою і була б відповідна політична підтримка. Якщо казати про іті одинаком, то такого не можна, я би на це не пішов.
От вас в Україні звинуватили 2 роки тому у розкраданні державних коштів, ну, на суму 35 мільйонів гривень. Ви вже дізналися, це що саме?
Так, да, я, мій адвокат, ознайомився там частково з тими звинуваченнями, вони смішні, бо все було зроблено на підставі акта. Наприкінці 2010 року я в державному резерві не працюю з грудня 2008 року. Після того, як я пішов, це двічі чи тричі перевірялися, були відповідні акти КРУ, котрі засвідчили, що все було на місці. А що вже відбувалось після того, як змінилось там 3 керівника Держрезерва, і сьогодні пальцем якісь там заступник керівника невеличкого підприємства говорить, що це нібито він чув такі речі від когось, що це пов'язано з мною. І от на підставі цих слів ухвалювалось рішення про відкриття кримінальної справи. Ну, розумієте, це бред. І я реально розумію, чому вони не подають в міжнародний розшук. Бо для Інтерполу потрібно надавати підстави. А з такими смішними підставами, не те, що там, от, я не хочу там з кимось порівнювати, да? Але ті, хто отримав, от, мої колеги, навіть політичні притулки, то у них більш серйозні підстави були по возбужденню цих кримінальних справ.
Ви плануєте отримувати громадянство, австрійське громадянство?
Ні. Ну, по-перше, це дуже довга процедура. Я тільки 3,5 роки, а вони навіть заяви після 10 років проживання на території Австрії починають розглядати. Так що це ще дуже довго, щоб про це навіть мріяти. А по-друге, я не бачу необхідності в цьому. Я нормально працюю, я маю статус робочої візи, право на проживання в цій країні. Сьогодні вже майже вийшов на рівень необмежений, тобто ця карточка кожні 5 років міняється, але я можу тут скільки потрібно, скільки я буду працювати, скільки я буду нормально себе тут почувати, я стільки тут можу знаходитися. Тобто тут нема питань.
Про яку карточку ви говорите?
Ну, Rot-Weiss-Rot карта, це відповідно до австрійського законодавства, вона надається людям, хто тут працює, хто сплачує тут податки. Тобто в мене майже всі права, як у громадянина Австрії, за виключенням виборчого права.
А ви от спілкуєтеся з українцями, які отримали там притулок політичний або ще перебувають з інших причин, можливо, навіть політичних? От, наприклад, чоловік Юлії Тимошенко зараз в Чехії перебуває. Ви з ним якісь мали?
Кілька разів з ним спілкувався або по телефону, або там приїжджав і бачився з ним в разі.
Що він розповідає? Які там, чим він займається?
Ні, ну то краще у кожного з них запитувати. Ну, він працює, я в його роботу не влазив, ми обговорювали просто, коли там зустрічались, загальне питання, чим можна допомогти, скажімо, в цій ситуації Юлії Володимировні, як взагалі можливо, я свої думки висловлював, тобто я вважав це необхідним щось там порадити, як я це бачу. І так по кожному, і так по кожному. Я раджу тільки одне, що на жодні компроміси не можна йти з цією владою, бо вони обманщики. Вони жодного разу свого слова не виконували навіть перед великими європейцями. І те, що постійно по Тимошенко лунає по всім політично вмотивованим переслідуванням, котрі йдуть відносно і Данілішина, і мене, і те, що було по Луценка, і по Іващенка, і по Корнічуку, кожен там той чи і Діденко, де багато, Макаренко, скільки їх було, скільки їх ще лишилось по Андрію Шкілю. Якщо ви вже обіцяєте, то ви робіть. А хлопці на слова такі, вони вважають, що його можна там спокійно слово сказати, і що Європа буде кожного разу потім, ой, а що ж ви слово дали, ви нічого не виконали, а що ж ви слово дали, ви нічого не виконали. Ви знаєте, я от 5-6 вересня був запрошений в Брюссель на політичну асамблею Європейської народної партії, і там вже були дуже серйозні розмови, і однозначно пролунало, що якщо Україна не виконає хоча б одну умову, це буде вважатися, що вона не виконала всіх умов. І жодної асоціації не буде. Якщо політичне керівництво країни сьогодні цього не розуміє, я навмисно це ще раз підкреслюю. І тому нема жодного слова про Пожеванова, там є про політично мотивоване переслідування під виглядом кримінальних справ. І коли я 2 роки прошу, хлопці, от он я готовий свідчити, і ви не можете прислати слідчого, чи не можете задати питання, то про що це говорить? Абсолютно про не європейські, а якісь там євразійські погляди на демократію і на розвиток країни.
А скажіть, будь ласка, от ви спілкувалися з чоловіком Тимошенко. Він уже очікує, що Юлію Тимошенко випустять з України, і вона поїде лікуватися за кордон, як про це зараз всі говорять в Україні?
Ну, я з ним останні 2-3 місяці не розмовляв, і по великому рахунку, на мій погляд, там вирішення питання її лікування за кордоном, воно не вирішує загального питання. Вона може приїхати на що? На 2-3 тижні, і через 2-3 тижні вона повернеться. Але те, що їй потрібно робити операцію, ну, це майже вже ні у кого нема сумніву. Але я ще раз кажу, це не вирішує питання. Питання мусить бути вирішено або повністю скасування звинувачень відносно неї, і це може абсолютно спокійно вирішити Верховний суд країни, у нього є таке право. Це може бути або амністія і указ про амністію підписаний президентом особисто. Це його право. І не треба, щоб там до нього хтось звертався. Луценко жодної паперця йому не писав, він підписав цей указ. Це може бути зміна навіть частково цих звинувачень, котрі були, вироку той, що був. Тобто можуть прийняти рішення, що от на сьогоднішній день, скільки вона вже, 2 роки і 2 місяці, да, знаходиться за ґратами, визнати цей термін як покарання і завтра випустити її і зняти всі інші звинувачення. Тобто механізмів дуже багато. Але наша влада нічого не робить. Бо вона, на мій погляд, дуже лякається Юлію Володимирівну. Це людина, котра в першому турі з дуже великим відривом виграє президентські вибори 2015 року, а вони до цього не готові.
Ось в Україні вже точно відомо, що наприкінці року будуть чергові вибори в 5 округах.
Так, це я почув під 15 грудня.
Так, чи плануєте ви взяти в них участь?
Я на цю тему ні з ким не спілкувався. Я готовий був би, але тут є кілька застережень, на відміну від партійних виборів. Там, де ти списком здаєш документи, як це робив Аваков, як це робила Слюс, і документи ЦВК зобов'язано прийняти уповноваженого, тут я мушу здавати документи особисто. Я просто переконаний, знаючи мораль нашої влади, що я не доїду до ЦВК для того, щоб особисто здати документи. Це по-перше. А по-друге, я абсолютно, навіть якщо мав би таку можливість, я не став би висуватися, не погодив це питання з опозиційними силами. З моральної точки зору, я вважаю, що ті 5 кандидатів, котрі балотувалися і перемогли на цих округах, вони мусять знову піти і довести, що вони перемогли, і перемогти зараз. І будь-яка поява якогось там персонального політика, на мій погляд, це буде тільки... Особливо з опозиційними такими поглядами буде тільки допомагати владі і виграти владному кандидату.
От у вас Сергій Лещенко з «Української правди» брав інтерв'ю 2 роки тому. Я це інтерв'ю перечитав, і ви в ньому сказали одну річ, що в 2005 році ви декларували десь 24 мільйони гривень. Але ж ви на той час були ще заступником київського мера. Це у нас, якби, чиновники поєднували на той час бізнес та керування містом?
Я прийшов в чиновники з бізнесу, і в той час я продав цінні папери, котрі в мене були, за цю суму, і я показав цей доход.
Ага. Зараз у вас немає.
І вважаю, що зробив правильно.
А зараз у вас чи є якийсь бізнес в Україні? Чи вже жодного?
В Україні немає.
Дякую вам дуже. Це був кабінет Сергія Андрушка. І у віртуальному кабінеті, у скайпі з Відня зі мною спілкувався Михайло Пожеванов, колишній заступник міністра економіки, екс-керівник Держкомрезерву, який уже 3 роки не може повернутися на батьківщину.